คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่29เมษายนนี้นะคะสรุปสาระการประชุมสบคชุดใหญ่ในประเทศไทยวันนี้มีมติสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19ที่รุนแรงขึ้นอย่างไรวิกฤตโควิดส่งผลต่อหมายกำหนดการงานพระราชพิธีต่างๆหรือไม่พร้อมเรื่องของคนดังวงการมวยไทยที่ถูกเรียกเก็บค่าเลี้ยงดูบุตรสาวนอกสมรสกว่า25ล้านบาทค่ะติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ที่รุนแรงมากขึ้นในรอบนี้ได้ส่งผลต่อหมายกำหนดการงานพระราชพิธีต่างๆหรือไม่คะ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้ทางสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องของการงดการพระราชพิธีสำคัญ3งานด้วยกันในเดือนพฤษภาคม2564นี้เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคโควิด-19และการแพร่ระบาดต่างๆซึ่งหน่วยราชการในพระองค์904มีหนังสือเรื่องการงดพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคมนี้โดยหนังสือส่งตรงถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุใจความในหนังสือว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นั้นตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม2564ไว้แล้วดังนี้ 1. พระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุประธานและพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2564วันที่2ถึง4พฤษภาคม25642. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญตรงกับวันที่9และ10พฤษภาคม2564 3. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่25และ26พฤษภาคม2564ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีประกาศของดพระราชพิธีข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปลงชื่อในหนังสือพลเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ล่าสุดในช่วงบ่ายของวันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อประเมินสถานการณ์รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ที่ประชุมได้มีมติสำคัญอะไรบ้างคะ
ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบควันนี้มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานใช้เวลาการหารือกันประมาณ2ชั่วโมงมีการหารือกัน2ประเด็นสำคัญใหญ่ๆคือเรื่องของการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19และเรื่องของการจัดหาวัคซีนค่ะโดยมติของที่ประชุมได้กำหนดปรับระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยให้มีการกักตัวเป็นเวลา14วันตามเดิมจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการลดวันการกักตัวลงแล้วเหลือเพียงแค่10วันในบางประเทศและ7วันในบางประเทศโดยจากนี้ไปผู้ที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยจะต้องกักตัว14วันตามเดิมและผู้ที่ถูกเข้ารับการกักตัวในสเตทควอรันทีนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกจากห้องพักเป็นเด็ดขาดรวมถึงจะต้องตรวจหาเชื้อก่อนที่จะออกจากสเตทควอรันทีน3ครั้งด้วยกันซึ่งประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมของสบค.ยังได้ยกระดับการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดในไทยโดยมีการกำหนดจังหวัดต่างๆเป็นพื้นที่สีต่างๆโดยกำหนดให้มีพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน6จังหวัดด้วยกันนั่นคือกรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการส่วนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศก็จะเป็นพื้นที่สีแดงและสีส้มเท่านั้นจะไม่มีพื้นที่สีเหลืองและสี ขียวเหลืออยู่สำหรับกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับ6จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มกำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับในทันทีในส่วนของราชการและหน่วยงานของรัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนกำหนดให้มีการจัดงาน Work From Home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อยเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกำหนดว่าห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนมากกว่า20คนมีกำหนดงดการบริโภคอาหารในร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทและอนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นโดยอนุญาตให้เปิดได้จนถึงแค่เวลา21นาฬิกาเช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ก็ให้ปิดบริการภายใน21นาฬิกาเช่นกันส่วนร้านสะดวกซื้อที่เคยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงให้เหลือเปิดให้บริการตั้งแต่ตี4จนถึง5ทุ่มและงดให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง6จังหวัดเดินทางออกนอกพื้นที่หรือจะเดินทางข้ามจังหวัดทั้งนี้ในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ยืนยันค่ะว่ามาตรการดังกล่าวนี้ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือเพื่อจะช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโควิด-19และอาจจะทำให้ประชาชนในพื้นที่6จังหวัดนี้เดือดรับความเดือดร้อนอยู่บ้างแต่ก็เพื่อเป็นการลดการกระจายของเชื้อส่วนจังหวัดในพื้นที่สีแดงที่มีทั้งสิ้น45จังหวัดนั้นจะกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนมากกว่า50คนค่ะและยังสามารถรับประทานอาหารภายในร้านอาหารได้แต่จะต้องรับประทานอาหารภายในไม่เกิน21นาฬิกาและบริการซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน23นาฬิกาส่วนจังหวัดสีส้มที่เหลือทั้งหมดนั้นสามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้องมีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน50คนรับประทานอาหารภายในร้านได้ไม่เกิน23นาฬิกาหรือ5ทุ่มซึ่งทุกร้านทั่วประเทศงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทค่ะ
มาถึงประเด็นดราม่าที่สังคมให้ความสนใจหลังมีผู้ออกมาเปิดเผยว่าบัวขาวบัญชาเมฆมวยชื่อดังถูกภรรยานอกสมรสเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรสาวกว่า25ล้านบาทเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวจากบัวขาวหรือไม่คะ
มาดูเรื่องของประเด็นดราม่าของคนดังกันบ้างนะคะหลังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชื่อก้องโลกได้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายกับกรณีค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูกว่า25ล้านบาทเรื่องนี้ไล่เลียงกันไปก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจากกรณีที่นางสาวเก๋อัจฉวีพรชัยวิบูลภรรยานอกสมรสของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวยอดนักมวยชื่อก้องโลกได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับทนายความเพื่อยื่นฟ้องกำปั้นขวัญใจชาวไทยบัวขาวบอกว่าให้รับรองบุตรด้วยความชอบด้วยกฎหมายพร้อมกับเรียกร้องค่าอุปกรณ์การเลี้ยงดูค่าอุปการะต่างๆพร้อมกับเผยว่าการขาดการติดต่อกับบัวขาวไปนานหลายเดือนแล้วส่งเงินให้ลูกน้อยลงกว่าปกติและไม่ยอมคุยเรื่องของการจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างเป็นจริงเป็นจังล่าสุดเรื่องนี้เองบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจคนไทยเองก็ออกมาโพสต์ Facebook ระบุนะคะว่าประเด็นดราม่าดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ตนเองถ่ายรูปคู่กับน้องที่ชื่อว่าน้องมีตังเป็นลูกสาวของตนเองและมีสุติบัตรยืนยันที่มีการรับรองชื่อว่าตนเองนั้นเป็นบิดาอีกทั้งยังมีการระบุถึงเอกสารสำคัญในการแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลพร้อมกับมีแคปชั่นชื่อของนางสาวเก๋ภรรยานอกสมรสที่ระบุว่าต้องการเรียกค่าเลี้ยงดูจำนวน25ล้านบาทแต่พี่บัวขาวไม่เคยสนใจลูกลูกไม่ได้เจอกับพ่อพี่บัวขาวไม่เคยส่งลูกเลยคุณแม่เลี้ยงอยู่คนเดียวเห็นใจพี่ทนายความที่ต้องมาตามเรื่องแบบนี้พอบัวขาวโพสต์เรื่องแบบนี้ลงใน Facebook ก็ทำให้มีคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันด้วยดีค่ะเพราะขอให้เรื่องนั้นจบลงได้โดยที่ไม่มีปัญหาบานปลายเพราะบัวขาวเองก็เป็นบุคคลที่สังคมนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะคะกับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบัวขาวบัญชาเมฆนั้นได้ปิดบังเรื่องของการมีบุตรจริงหรือไม่ปรากฏว่าคนในแวดวงบันทางการมวยออกมาระบุนะคะบอกว่ารู้กันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะ ว่าบัวขาวนั้นมีลูกที่น่ารักกับน้องเก๋หรือว่านางสาวเก๋แต่ไม่คิดว่าจู่ๆจะมีเรื่องของการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยลูกสาวนั้นขนาดนี้อายุ5ขวบแล้วจึงเชื่อว่าสุดท้ายอาจจะมีการพูดคุยกันได้เพราะที่ผ่านมาบัวขาวเองก็ไม่เคยปกปิดเพื่อนในวงการมวยด้วยกันว่าตัวเองนั้นมีลูกสาวอยู่แล้วดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook